až na dřeň.
Vystudovala nejen ekonomii a marketing, ale také emoční inteligenci. A dnes patří mezi vyhledávané lektory a kouče. Zlomem v její úspěšné kariéře byla tragická smrt milovaného syna. Právě tehdy začala pomáhat lidem s podobným osudem a jejím hlavním životním posláním se stala lidská duše. Naším hostem bude už za chvíli Jitka Ševčíková. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech. Lektorka emoční inteligence Jitka Ševčíková je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Ve všech možných materiálech, které jste kdy napsala, píšete v rozhovorech, většinou se to hemží výrazy jako hladina alfa, což je pro nás obyčejné smrtelníky něco naprosto neznámého.
Aha.
Co to je?
Je to stav, který je nám všem obyčejným smrtelníkům velmi přirozený a několikrát do něho se spontánně dostáváme.
Přitom o něm vůbec nevíme.
Možná o něm víte jenom pod jiným názvem, protože je to taková úlevná doba mozku, kdy ten mozek nedře, ale přesto pracuje. To znamená, nejste úplně v těch spánkových hladinách, což jsou ty stavy delta a theta, ale pokud se náš mozek pohybuje v alfa vlnách, tak zpomalí. A přitom ještě není úplně odpojená ta logika, ta kognitivní část, to znamená, je tam nějaké propojení mezi logikou a kreativitou, intuicí, podvědomím. To znamená, je to takový čas sklidnění a do alfa hladiny se dostáváme například po obědě v takovém tom útlumu, kdy si naše dědečkové a babičky chodili na 20 minut zdřímnout, ale nedostali se až úplně do toho spánku a ten mozek právě měl možnost si odpočinout. Hladině alfa jste vždycky těsně po probuzení, těsně před usnutím, kdykoliv se třeba zadíváte do krásné krajiny nebo když koukáte do blba, vždycky, když vás pohltí jímavá hudba nebo když vás vtáhne děj nějakého zajímavého filmu, to znamená, jste plně koncentrovaná, jste schopná odrušit jakékoliv vnější šumy, ale přitom ten mozek dělá krásnou práci.
K čemu je to vlastně dobré se dostat do té hladiny?
Pokud se naučíte hladinu alfa využívat, tak můžete například do své paměti ukládat až 10násobnou intenzitou. Takže pro učení třeba cizích jazyků, pro vybavování z paměti s velkou rychlostí, ten mozek se velmi dobře orientuje, kde je co uloženo. V hladině alfa dochází k takzvanému bikamerálnímu myšlení, právě propojení obou těch mozkových hemisfér a slouží to i jako podpora kreativity a právě i posílení té intuice, kterou my tady v tom realistickém světě máme teďka tendenci spíše upozaďovat. V hladině alfa dochází také k rychlejší regeneraci buněk, proto když posloucháte třeba hudbu, která je tady s tou frekvencí spjata, což jsou například skladby Mozarta, Beethovena, Vivaldiho, tak nejenom, že se vám podporuje ta kreativita, ale zároveň vaše srdce se dostává do toho rytmu, ve kterém skutečně má tlouci, vaše plíce začínají dýchat tak, jak mají dýchat. Nemáte takové to mělké povrchové dýchání, ale dech se sklidní. Takže hladina alfa je stav, do kterého bychom se měli naučit řízeně dostat, abychom ho mohli využívat právě proto, protože ten mozek se třeba do hladiny alfa dostává kdykoliv při vyměšování, takže třeba nejlepší nápady nás napadají na záchodě. A my jsme se odnaučili tady využívat takového našeho přirozeného stavu a podporujeme to různými psychovolkmeny nebo jsou na to různé aplikace, takže já nejsem úplně zastáncem takových berliček. Do alfy se můžete jenom prodýchat.
Jak dlouho a jak často se musíme do té hladiny alfa dostat, aby nám to opravdu k něčemu bylo?
Tady to není asi spjato s intenzitou, třeba mluvili jsme tady před chviličkou o vašich dětech, tak děti do 3 let jsou v hladině alfa většinu dne, proto mají tolik energie, proto mají takovou rychlou regeneraci. Až kolem toho 3. roku věku my je začínáme více orientovat třeba už prvním školkovým zařízením do nějakého logického světa se strukturou a řádem. A oni pak v dospělosti zase navštěvují semináře hladiny alfa, jak se do toho dostávat. Takže pokud se naučíme do hladiny alfa dostávat během dne, tak to může být nejenom prospěšné pro naše zdraví, ale samozřejmě i proto, že se tolik nenadřeme a večer do té postele nepadneme úplně grogy.
To znamená, že nám potom třeba stačí na 5 minut denně se tak zapřednout. No,
ta intenzita není ani tak daná tím, kolikrát denně bychom měli přelaďovat do alfy, protože ten mozek, když si potřebuje ulevit, on to udělá sám. V tramvaji vypnete a jste v alfě. Jo, nebo zaposloucháte se do nějaké úžasné písničky a zase jste v alfě, i když je to třeba jenom pár desítek sekund. Takže to není o tom, že řízeně budu 5krát denně přelaďovat a už tam máme zase tu strukturu a řád. Ten mozek si to udělá sám podle své potřeby, ale pokud se chcete třeba něčemu novému naučit, učíte se třeba ty jazyky, nebo studenti se učí novou látku, rétoři nebo herci se učí třeba dlouhé texty, vlastně hladina alfa už ve starověku byla tou technikou, ve které si rétoři připravovali svoje dlouhé texty, takže to není žádný objev poslední doby, tak to může být právě ta intenzita, že v alfě můžete strávit celé hodiny.
Vy jste před chvílí zmínila jednu důležitou zajímavou věc, a sice to, že vlastně děti do 3 let jsou v té hladině alfa stále. A my je to vlastně odnaučíme. Není to chyba, jak bychom to třeba měli my rodiče vylepšit, abychom je potom v dospělosti nenutili chodit na ty kurzy, aby se to složitě učili.
Já myslím, že nikdo je nenutí v dospělosti chodit na kurzy, tam spíš jako se ten člověk hlásí sám, protože ve svém životě chce něco změnit a chce tam nějakou vyšší kvalitu.
Pokud to ale v dětství neodnaučíme, tak nebude muset.
A na druhou stranu kolem toho 3. roku věku už tam potřebujeme tomu dítěti dát nějaký řád důležitý.
Že je to v pořádku, že to dítě vlastně odnaučíme.
Ale my ho to neodnaučíme, spíš je tam důležité hledat tu vyváženost mezi tím, kdy já potřebuju v nějaký čas odejít s vypraveným dítětem do školky a kdy ho zbytečně vytrhuju z jeho hry, ve které ono je ponořené a ono skutečně, když si hraje, tak je plně koncentrované na to, co tvoří. To znamená, je tady v té hladině alfa a my zrovna chceme teď ausgerechnet, aby šlo k večeři. To znamená mít třeba tu empatii a to pochopení pro to, že ono teďka je v tom flow, to, které je vyžadováno třeba i zaměstnavateli od svých zaměstnanců. Dostávejte se co nejčastěji do flow, ať vás tam napadají ty kreativní marketingové strategie. A ono to nejde na povel. Do flow se dostáváte postupně tím, jak se ponořujete do té činnosti. To znamená, v hladině alfa jste i při jakémkoliv třeba koníčku nebo sportu. V alfě můžete běhat, v alfě můžete cvičit jógu. Jo, ale je to ten stav, kdy se vám tvoří hormony dobré nálady, tvoří se vám endorfiny, to znamená, ta alfa je i pro ten organismus jakýsi nášlech energie a když vám potom to dítě někdo tady z té alfy vytrhne v okamžiku, kdy to není úplně nezbytně nutné, tak tam potom bývají takové ty vzliky a vzteky a to dítě je vlastně jako samozřejmě vytrženo z něčeho, v čem chce pokračovat. Takže respektovat to, ano, dvakrát jsem ho volala k večeři a ono neslyšelo, tak možná je dobré k němu přijít a pomaloučku třeba mu zopakovat, co po něm chci a respektovat, že to neudělá tak rychle, jako chci.
Možná je problém v tom, že jsme všichni tak nějak tlačeni k tomu, abychom byli stále produktivní. Jak my dospělí, tak ty děti. A když to dítě jenom sedí a kouká, tak máme pocit, že se nudí a že ho musíme vlastně nějak zabavit.
Stimulovat. A i v dospělosti mi mnohdy třeba, když jenom tak koukáme do blba, tak hned nám tam skočí třeba výčitka. Mohla bych něco dělat. Tak já
teď
tady
bych mohla umýt to nádobí.
Ano. Takže já naopak lidi učím, aby ten mozek občas takhle řízeně odpočívali. Učím lidi i třeba, že je v pořádku občas se nudit. Občas je dobré si lehnout na ten gauč a nedělat nic, ani nečíst, neposlouchat žádnou hudbu, nechat ten mozek spočinout a výborné je to dělat třeba na dovolené, kdy my jsme zase pořád výkonnostně orientovaní a pořád bychom chtěli toho spoustu stihnout a ještě jeden hrát a ještě jedno koupání a ještě 300 kilometrů. A přitom dovolená je od slova dovolit si. Dovolit si třeba i to nic nedělání, což je teďka spojené s obdobím prázdnin. A prázdniny jsou od slova prázdno. To znamená, v alfě si děláme v hlavě jakési prázdno, proto aby tam zase mohlo být něco.
Říká Jitka Ševčíková. Můj dnešní host je lektorka emoční inteligence Jitka Ševčíková. A mě by docela zajímalo, jaké problémy vlastně vy nejčastěji řešíte. S čím se na vás lidé nejčastěji obrací? Co trápí?
Takovou mojí doménou je zvyšování psychické odolnosti, to znamená té psychické rezilience, kdy já pracuji s lidmi, kteří už chtějí ve svém životě změnu k nějaké vyšší kvalitě toho života. Chtějí zpomalit, chtějí si dovolit nebýt perfektní, nebýt dokonalý, nebýt tak výkonnostně orientovaní, už se nechtějí zavděčovat, už chtějí život žít podle svých představ, ne podle představ někoho jiného. A protože je to stojí třeba hodně přesvědčení, rozhodnutí, odvahy, tak se chtějí naučit i pracovat s emocemi. Protože emoční inteligence je zejména o tom, že jsem schopen rozpoznávat a potom regulovat svoje emoce, svoje emoční nastavení tím žádoucím směrem. Takže když se dostávám třeba do nějakých okamžiků strachu nebo zlosti, vzteku, frustrace, zoufalství, tak ten člověk ví, že ta emoce je nějakým způsobem asi řiditelná a ke mně přichází, aby se dověděl jak ji zregulovat na pro sebe třeba únosnou míru, aby to nebylo tomu okolí ani práci na škodu, aby se nezměnil on jako podstata člověka, aby zůstal sám sebou, ale zároveň, aby třeba s tím vztekem nebo s tou lítostí uměl pracovat. Takže seberegulace emocí, navyšování empatie, schopnost namotivovat se sám žádoucím směrem, protože ty lidi zpravidla ví, co je tím jejich cílem, ke kterému by chtěli dojít, ale jenom neví jak. Takže já jako mentor nebo jako coach nebo jako lektor ho doprovázím na té cestě k jeho cílům. Mně je jedno v celkem, jaké jsou ty jeho cíle. A důležité je, aby se na té cestě cítil dobře, aby šel svým vlastním tempem a aby už to třeba natrvalo, zaintegroval do toho svého života, i když já už ho nebudu doprovázet, tak aby mu tam zůstaly ty efektivní návyky. Třeba, že si dovolí nebýt úplně konformním člověkem. Že to okolí se najednou na něho bude dívat, jako že si dovoluje odpočívat po tom obědě. Nebo že nebude tak výkonnostně orientovaný. Dalším tématem, se kterým se lidi na mě často obracejí, tak je prevence syndromu vyhoření. To znamená, aby v tom tempu, ve kterém třeba doteď pracovali a dělají nějakou bohulibou záslužnou činnost, hodně třeba své pomocnou, často školím lékaře, právníky, koučuju lidi z nějakých sociálních profesí, tak už ví, že pokud nespomalí nebo nějakým způsobem nezmění v životě to tempo, už třeba ke mně přicházejí v období frustrace nebo apatie, tak chtějí znovu dobít baterky a zastavit se a rozhlednout se v tom životě, jestli jdou tím správným směrem. A mnohdy odhalíme, že ano, že je tam potřeba změnit jenom nějaké třeba tempo nebo kvalitu toho života, že si nedovolili žít život v rovnováze, ale věnovali spoustu té energie práci a spoustu toho zase zanedbali. Třeba rodinu.
Kdo se na vás vlastně obrací častěji, muži nebo ženy?
Tak já jsem kouč, který k sobě přitahuje spíše tu mužskou klientelu, tak zhruba 75% klientely je mužské. Já mám taky ráda strukturu a řád, takže možná to těm mužům dokážu vysvětlit pro ně srozumitelným jazykem. A myslím si, že ta úspěšnost těch mých výsledků je i tady s tímhle spojená, protože ten muž, když už se mnou jde do toho koučovacího kontraktu, tak mě chce dokázat, že vlastně jako ne, že splní ty cíle, které si dal, ale že je přeplní. Což u žen mnohdy bývá úplně opačně, že ženy mají takový jako intenzivnější nástup, pustí se do toho opravdu s vervou a někde v polovině toho kontraktu, já s klientem pracuji zhruba třeba půl roku, tak po těch 3 měsících ta žena jakoby začne ztrácet dech, začne ztrácet tempo, začne se hůř orientovat v prioritách, upozadí ty svoje cíle a zase sklouzne těm starším stereotypům a k těm už nefunkčním návykům, tak tohle jsem vypozorovala třeba z té své 10leté praxe, že ten muž bývá takový disciplinovanější.
Co potom půl roce, kdy toho svého klienta opustíte, už s vámi tedy není, jaká je pravděpodobnost, že spadne vlastně zpátky tam, kde byl? A zase vás třeba za rok osloví, abyste ho zase vytáhla nahoru.
To jsou takové dvě zpravidla cesty, kdy já po 3 měsících od ukončení coachingového kontraktu se s tím klientem scházím ještě na takovém supervizním setkání, kdy si říkáme, jak se mu daří a jestli se mu to, co do toho života začlenil, tak jestli se mu to tam zůstalo, jestli se mu to tam podařilo udržet. A nebo naopak, jestli objevil ještě nějaký nový rozměr, protože teďka už ví, jakým způsobem třeba v životě hledat to, co ho skutečně naplňuje a zajímá. A pak, a to bývá zase zpravidla u těch mužů, protože muž se otevírá zpravidla pomaleji, tak ten první půlroční kontrakt slouží k tomu, že teprve odhalujeme a sloupáváme jako takový slupky cibule nějaké třeba jeho masky nebo nějaké jeho role, se kterými on ke mně přichází. A až po tom prvním půl roce vlastně se dostaneme k jádru věci, k nějakým třeba velmi citlivým tématům, které on ani na začátku úplně třeba řešit nechtěl, ale z hlediska emocí jsme se dotkli nějakého citlivého místa, což může být například úmrtí osoby blízké nebo nějaký neúspěch v minulosti, což ten člověk už v sobě třeba někam posunul do podvědomí nebo popřel, ale po tom půl roce důvěry najednou se dostaneme k tématu, které, když se otevře, tak začíná třeba další půlroční hluboká práce. Mnohem hlubší.
Jitka Ševčíková je vystudovaná ekonomka, studovala ekonomii, marketing. To byl váš sen?
Rozhodně ne. A to bylo v těch 80. letech to byla jedna vlastně z možných škol u nás v okresním městě, takže ano, vystudovala jsem ekonomii a marketing se specializací na mezinárodní marketing i dlouhá léta jsem se tím živila. Potom mě ten životní příběh vlastně přivedl k tomu, že jsem chtěla porozumět emocím, chtěla jsem nějakým způsobem umět pracovat se stresem a tak jsem si k tomu přidala ještě studium emoční inteligence a emočního leadershipu. Tenkrát to byl takový rozvojový program pro manažery hlavního města Prahy, do kterého mě vybrali a 2 roky jsem se intenzivně věnovala této tematice a zjistila jsem, že tohle je ta moje srdeční záležitost a ekonomii a marketing jsem opustila.
Jinými slovy, za to, co teď děláte, může jeden životní kotrmelec. Co se vlastně ve vašem životě událo, co vás šouplo vlastně někam úplně?
Co přehodilo tu výhybku? V roce 2006 nám tragicky zemřel nejstarší syn a to způsobilo samozřejmě nejenom velký zásah do naší rodiny, ale i do třeba příbuzenských vztahů a mezi studenty, kde Jaromírek studoval.
A kolik mu bylo? Pardon,
bylo mu 13 let.
Co se mu stalo?
Srazil ho vlak a vlastně ve vteřině jsme přišli o velmi talentované dítě, protože on opravdu velmi vynikal na tom gymnáziu, kde studoval, takže i to, že se třeba dědečkům a babičkám tak trochu zhroutil svět, protože celá rodina na něho hodně upínala tu pozornost a tak to tou rodinou opravdu otřáslo v základech. A já jsem v té chvíli hledala rodiče, kteří prošli podobnou situací a ustáli to, protože jsem na tohle se člověk nepřipravuje zpravidla, takže jsem hledala nějaké informace, jak se z toho nezbláznit, jak se z toho dostat, jak tu rodinu znovu třeba stmelit, jak nezůstat do konce života v té roli oběti a naučit se žít ten život plnohodnotně žít, přestože je nás o jednoho méně.
Vy jste v té době právě začala působit ve sdružení, v organizaci Dlouhá cesta, která se právě věnuje rodinám, které tragicky přišly o nějaké dítě. A tohleto sdružení má motto: když umírají rodiče, ztrácíme svou minulost. Když umírá dítě, ztrácíme svou budoucnost. Jak dlouho vám trvalo, než vy jste našla vlastně tu svou budoucnost? Než jste našla vlastně sama sebe v té nové situaci?
Tak já myslím, že budoucnost jsem tam měla pořád, že tu jsem ani nestratila, protože jsme měli mladšího syna a potom se nám ještě narodila vlastně nejmladší dcera. A já jsem si paradoxně v té situaci, kdy jsem působila v občanském sdružení Dlouhá cesta, uvědomovala, tak jak nás ten náš systém tady neustále vede k nějakému srovnávání, že jsou na tom ještě rodiče, kteří jsou na tom mnohem hůř než já, kteří třeba přišli o jediné dítě. A pociťovala jsem hluboký vděk přes to všechno, co se mně stalo a vlastně potom jsem ještě prošla opakovanou ztrátu, přišli jsme o miminko, takže se ta situace nějakým způsobem vyvíjela a pořád jsem si uvědomovala, že pořád tady mám zdravýho Péťu, že mám pro koho žít, že určitě to není o tom, že mě prostě najednou skončil život, že mám krásný partnerský vztah, s manželem jsme přes 30 let, že mám zajímavou práci, takže to nebylo úplně, že bych skončila, že bych zůstala prostě ležet jako troska a řekla si, tak s úmrtím syna prostě jako končí můj život. Ale hledala jsem, jak ten život i dál vést kvalitně a vlastně uvědomovala jsem si třeba právě na mladším synovi, že na něho nikdo tu pozornost nesměřuje, že každý z nás měl tolik dělat co se sebou, že na toho Péťu jsme vlastně tenkrát tu pozornost směřovali jenom, jestli má zajištěné svoje základní potřeby, protože ten smutek nás opravdu pohlcoval.
Musel pohltit i jeho.
Ale právě tím, že on třeba hodně sportoval, tak on se obul do toho
vlastně
sportu.
Bylo, když
on byl o rok mladší, bylo mu 12. A já jsem si najednou pak uvědomila, že se v tom pokojíčku, kde byli původně dva, necítí úplně dobře. Takže když jsme ten pokojíček své pomocí měnili, tak právě Dlouhé cestě jsem nabídla, jestli by z tohohle nechtěli udělat jeden z projektů pro rodiče, protože nás ta terapie prací de facto zase dostala znovu do života. Když musíte jet vybrat prostě nový nábytek a řešit takové pragmatické věci, tak se znovu nadechnete a znovu si uvědomíte, že ten život opravdu jde dál a pokud jste se ptala na tu dobu, jak dlouho to trvá. To je tak individuální záležitost. Já jsem si uvědomila třeba, protože jsem velmi rychle potom začala třeba školit v tomhle oboru a věnovala jsem se intenzivně studiu třeba oboru tanatologie, práce se smrtí a s umíráním, že ta moje cesta byla rychlejší a že jsem se snažila i třeba obdobně postižené rodiče taky motivovat k tomu, aby si tím procesem prošli rychle. Ale někteří rodiče třeba se po úmrtí dítěte dostávají na nějakou energetickou úroveň 10 let. Někdo se dokonce třeba do konce života nevzpamatuje. Takže i umění respektovat to tempo, vyrovnávání se s úmrtím osoby blízké je úplně individuální a nedá se říct, že do roka by ten člověk měl být zpátky.
Jsou ty problémy s tím vyrovnáváním se smrtí blízkého způsobené třeba i tím, o čem i sociologové hodně mluví, že ta smrt je teď hodně tabuizovaná, že tak, jak dříve byla součástí života, tak dnes není. Dnes je to odsouváno někam na okraj.
Je to přesně,
s tím pracovat.
Je to přesně tak, jak říkáte, protože když jsem třeba sháněla sponzory na projekt Barevný anděl, což jsou designové proměny pokojíčku sourozenců zemřelých dětí, tak bylo spousta firem, které by rády věnovaly nějakou částku nebo i prostředky třeba materiální, ale jakmile jsem řekla, že je to vlastně spojováno s úmrtím dětí, tak mnoho lidí se toho zaleklo a vůbec jako o tom ani ani nechtěli slyšet, nebo byly tam nějaké takové předsudky, že by na sebe něco přivolali. Přitom teďka se nám podařilo opravdu, nebo o dlouhé cestě se podařilo získat velmi prestižní sponzory. To znamená, ta doba se už mění. Začíná se ke smrti trošku přistupovat jinak, protože už je to přece více než 10 let. Takže i vnímám, že teď to odtabuizování toho tématu je v nějakém procesu a i jsem třeba školila policisty, jak oznamovat úmrtí osoby blízké, jenom z důvodu, aby se už žádná další maminka nedostala do podobné situace jako já, kdy jí to bylo oznámeno velmi necitlivě.
Neumím si to vůbec představit.
To se ani nedá představit a přitom ten člověk právě tady v té akutní fázi musí třeba absolvovat sezení u notáře, řešení pozůstalosti po tom dítěti, musíte jednat s pojišťovnami, musíte samozřejmě zařídit úplně pragmatické věci, pohřeb, v rodině oznámit to třeba tomu příbuzenstvu a to jsou všechno věci, které nemáte žádný manuál, jak na to. Takže dlouhá cesta dělá jako velmi záslužnou činnost, kdy si ti rodiče uvědomí, že v tom nejsou sami, že jsou jich stovky, tisíce, kdy opravdu v České republice zemřou tisíce dětí každý rok. Ale protože my to třeba nechceme vidět, jo, nebo dokud se nás to netýká, tak máme pocit, že to je úplně tak vzdálené, tak ani si nedokážeme představit, co všechno třeba tady toto obsahuje.
Nechávají si lidé pomoci? Nemyslím teď třeba s tou organizační záležitostí, ale s tou bolestí, protože spousta lidí možná ještě má i ten blok v tom, že nepůjdu si přece posadit k psychologovi nebo nějakému terapeutovi. To přece nejde, to se nedělá.
Co by tomu řekli lidi?
Tak.
První předpoklad je, aby tam mohla být nějaká práce vůbec provedena, že ten člověk sám musí chtít. Není to o tom, jestli si vyberu psychoterapeuta, psycholožku, nebo se půjdu vyspovídat panu faráři, nebo si to proberu jenom třeba s kamarádkou, která je ochotná naslouchat. A jsou lidi, kteří naopak o tom potřebují mluvit a jsou lidi, kteří naopak třeba introvertní ladění si to potřebují odžít, odplakat, odbolet v sobě. Takže ani netahat třeba z těch lidí ty informace, dát jim právo na to, že každý se s tím smutkem vyrovnává po svém, že třeba nechce jít do žádné takovéhle pomocné organizace, sdílet svůj příběh nebo dělat nějaké rituální záležitosti. Dělají se například pochody nebo koncerty vlastně tady v Praze, jak bývá často hodně aktivit spojených se sdružením Dlouhá cesta. Takže to není o tom, že by nutně člověk musel najít pomoc v nějakém takovém třeba zařízení nebo své pomocné organizaci, ale důležité je hledat tu cestu. A jestli to bude cesta, že začnu sportovat nebo že se začnu věnovat charitě, nebo i když mě to třeba jenom změní život v tom, my jsme třeba začali třídit odpad. Jo, my jsme si uvědomili, že náš syn byl velice ekologicky orientovaný, že dbal na tu ochranu přírody a poté, co zemřel, tak jsme si říkali, že aby na nás, kdyby se někde tam z vrchu na nás díval, aby na nás byl pyšný, tak to, co můžeme pro přírodu udělat my sami, je, že aspoň budeme třídit ten odpad. To znamená takové drobnosti a ten život vám to změní a možná tím budete inspirovat i ty druhé.
Pražské divadlo Kampa už nějaký ten pátek uvádí hru Budu všude kolem tebe, která je o maminkách s maminkami pro maminky, které přišly o děti. Znáte ho?
Ano, jsou tam právě moje kolegyně, se kterými jsme v Dlouhé cestě působili, když jsem tam ještě pracovala. Já jsem potom se posunula trošku na jinou úroveň a učím vlastně na univerzitách, takže už jsem se dostala mimo to občanské sdružení, ale sleduju je, podporuju je, moc jim fandím. A právě kolegyně, se kterými jsme tam některé projekty zakládali, například Lucka Bordová, která zakládala projekt Prázdná kolébka právě pro maminky, které porodily mrtvé miminko nebo přišly o dítě tady v tom raném stádiu, tak je jednou z iniciátorek a jednou z hlavních aktérek tady toho představení.
Jedním z témat právě tohoto představení jsou i výčitky. Maminky si hodně často vyčítají, co udělali špatně, proč právě oni. Jak jste se s tímhle vyrovnávala vy, když váš syn tragicky odešel?
Tak já jsem výčitky úplně neměla, protože syn byl na soustředění před chemickou olympiádou a vracel se vlastně vlakem schocně sám, takže mě tam nenaskočilo nic takový, kdybych ho tam bývala, nepustila. Tohle není úplně třeba jako nějaká moje životní filozofie, takže s výčitkama já jsem se zrovna nějak neprala a byl tam spíš tlak toho okolí, kdy podobné otázky mě kladly třeba moji rodiče nebo manželovi rodiče nebo si je kladli sami. Takže výčitky jsem řešila třeba jenom u klientů, se kterými jsem spolupracovala, kteří si výčitky kladli po právu, například kdybych svému synovi nedovolila sedět na sedadle spolujezdce a narazilo do nás auto, tak kdyby seděl třeba na svém původním místě vzadu, tak by se to nestalo. A to jsou všechno takové jako co by kdyby. Já učím lidi z hlediska emoční inteligence, že výčitka není není prospěšná. Výčitka už nikomu nepomůže. To znamená, pocit viny je potřeba nějakým způsobem zpracovat a dojít formou té práce k odpuštění. Nejdřív odpustím sobě a potom může dojít k nějakému dalšímu vlastně třeba plánu, jak odpustit i ostatním.
Jste už dnes vlastně srovnaná s tím vším, co se stalo?
Ano, jsem.
Co Jitka Ševčíková potřebuje k takovému opravdovému štěstí?
K opravdovému štěstí potřebuji pocit svobody, možnost rozhodnout se, třeba jakou prací se budu živit nebo co budu dělat ve svém volném čase. K pocitu štěstí určitě potřebuji rodinu, mít dobré sociální vztahy, to znamená nejenom se svým manželem, se svýma dětma, ale i se svými rodiči, kterým třeba teďka už to zdraví neslouží tak jako v době, kdy byli plně soběstační. A potřebuju ke svému štěstí cestování, vzdělávání a potřebuju cítit se na té své cestě dobře. Ten pocit toho, že se cítím dobře, znamená, že se do ničeho nepotřebuji tlačit nebo do ničeho se netlačím a za ničím se neženu. Já už jsem si vzrušení v tom svém životě zažila dost, nejenom tady s těmi událostmi, ale i co se týkalo třeba mé profese. Takže hodně jsem cestovala, s manželem jsme jeskyňařili, zabývali jsme se horolezectvím. Sjezdila jsem celý svět, i teď dělám vlastně semináře po celém světě. Takže taková moje podmínka štěstí je vnitřní klid. Abych se dostávala do vnitřního klidu, abych si ho mohla dovolit, abych nebyla neustále hnaná nějakými ekonomickými, zdravotními, společenskými nebo jinými tlaky. Takže teď se mě nedávno jeden novinář ptal, jako co je takový můj smysl do toho mého dalšího života, tak jsem mu říkala, no já bych si přála jako zachovat si ten klid. A on mě říká, tak málo. A já vím, kolik mě to stojí úsilí. Takže pro mě tady tohle se stalo asi takovou náplní, kterou si udržuju a která je určitě nezbytnou podmínkou mého štěstí. Žít život v klidu.
Lektorka emoční inteligence Jitka Ševčíková byla hostem pořadu Až na dřeň. Moc děkuju za to. Taky se krásně a nashledanou.
Nashledanou.
Na závěr ještě dodám, že archiv pořadu Až na dřeň najdete na webových stránkách Českého rozhlasu a nezapomeňte se podívat také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.